Labrīt, labrīt visiem. Mans vārds ir Helmans Meškons, IBF, un rīta 10 minūtes rīta kafijas. Labrīt, vai jums ir kafija? Tāda man rīta kafija. Tāda. Mums tam citu Nespresso mašīnas ir kolosālas, un tas strādā brīnišķīgi jauki. Es ceru, ka jums, ja jums ofisā ir, ja jums patīk un garšo kafiju, nopērciet, sāciet ar lētāko Nespresso mašīnīti. Un jūs sapratīsiet, cik kolosāls ir šīs dabīgās kafijas, kuras tik viegli var uztaisīt bez visādiem pārpalikumiem un citām lietām. Tātad šorīt mazas tādas pārdomas par tradicionālo un jauno biznesu. Un tikai tagad es sāku ievērot šīs atšķirības būtiski dzīvē un divas lietas, kuras man būtiski tagad ir tikko notikušas. Mums droši vien divi ir labrītiņi. Super. Labrīt, Ulis. Labrīt. Bez šaubām sasveicināsimies. Kāpēc ne? Labrīt visiem. Kafijas pauzīte un padomāsim par dzīvi. Laiks padomāt un domāšana. Arvien vairāk es sāku saprast, ka uzņēmējdarbībā ir nepieciešams padomāt, laiks padomāt. Mēs ar Uli jau tradicionāli sākam ņemt pārtraukumus, aiziem prom katrs no saviem ekrāniem. Es speciāli aizsapsiešos to, ko citu, un mēs runājam, un es ceru, ka ir jūs runājat un domājat un pārdomājat. Nevis vienkārši izrunāties, bet arī pateikt, padomāt, apsvērt, padomāt, varbūt es kaut kur kļūdos uz sevi, paskaties no malas, un tas tā labi. Ir šāds Lielbritānijā slavens žurnāls, tā kļūst slavens, un es vienmēr esmu brīnījies. Startups, saucās startups, un nu, attaisi lapu vaļā, vidus atvērs. Šajā visā lapā ir kaut kāds futbolists uzlikt. Sustainability process. Un tad es nesaprotu, un es skatos, jūs, Džekija, jūs naudu taisat vai ko? Labi, otra puse, kur reklāma? Nav reklāma. Man ir pašam bijis Latvijā, tā kā Latvijā man bija savas digitālas rūkas birojas un digitālas rūkas darbnīca un reklāmas darbnīca Jelgavā Drixas pašā malā, kolosāla darbnīca. Tad es izlaidu, man bija druķieris arī, un tad es izlaidu, vai tas bija mazliet citā vietā, norēt kā mainīts daudz vietas, man bija savas reklāmas avīze. Un reklāmas avīzes galvenais uzdevums vai vispār, drukāto materiālu galvenais uzdevums ir pārdot reklāmas. Pārdot reklāmas. Vispārējais, visi teksti, viss, tas ir fonds. Tas ir tas, kas piesaistīs cilvēku nopirkt, un tomēr šis ir bizness, šim ir jābūt biznesam, un šim biznesam ir jāpārdot reklāmas. Tā, nu, ļoti vienkārši. Un es vienmēr esmu brīnījies, es biju domājis, nu, kas jums ir? Ir kaut kāds hustle, ir kaut kāda viena reklāma, bet... Tālāk, tukš, paskatīties, šī ir bildīte, tukš, te kaut kas ir tukš, šeit ir kaut kāda reklāmiņa, pašā vidū, šis vidus atvērums, ak, Dievs, kas tas tāds ir, un pirmspēdējā lapa arī tukša, un žurnālā rakstīts repurposing veterans par startupiem. Tur, kur jums jāreklamē tūļu un jāpārdod startupiem, kuri startupiem visādas lietas, nav nekā. Nu ko, šis ir jaunais bizness, un es visu laiku brīnos, es gaidu, kad viņi sadegs. Nosacīti gaidu, un man bez šavām pilnīgi paralēli, ne silts laukas, kā saka, es redzēju izstādēs, The Business Show viņiem bija liels stends, viņi vienkārši dedzina naudu. Šis ir jaunais bizness. Un šis ir tradicionālais biznes. Mums tepat Lielbritānijā. Salīdzinot Latvijā ir vēl labāks. Atceros, sanāk bija Rīgas santīms. Un šeit ir viss ļoti vienkārši. Šeit ir reklāmas. Reklāmas visur, kur ver, vaļā. Un tas to, ko saka reklāmas pasaulē. Reku nekastumē īpašumu. Pabidu, nu viss tā kā vajag. Tas to, ko saka, rekordiet nekustamā īpašiem vienmēr, un tad tu uztaisi šādas lietas, ko sauc par masu kapiem. Masu kapi, tāpēc reklāmas nozarē saka tā, ka tā kā nodrukā vienkārši slejas tur, kur iet, to izlasīt neviens nevar. Nu, maksā lēti, reklāmdevējs ir samaksājis, un viņš ir apmierināts, viņš ir kaut kur pareklamējies. Tad ar kaut ko ir jāiesāk. Tad iesāk parasti ar masu kapiem, jo tā ir lētākā vieta, un tad cilvēks sāk saprast, ka ja es maksāšu mazliet viņu vairāk, tad manā reklāma tiks daudzreiz vairāk redzēta. Tas ir tā. četreiz vairāk samaksāšu, redzēs mani 200 reizes, 500 reizes vairāk cilvēku man reklāmu ievēros. Un tāpēc, un tā plēnām reklāma devēja iziet ārā no masu kapiem. Un masu kapiem parasti tā iesaka. Un tagad jautājums, kurš no viņiem pelna vairāk naudu? Jaunais biznes? Vecais biznes? Kurš? Un tās domas, par kurām es pats tagad domāju, es esmu pats dalījies savās domās, ka es tagad domāju un skatos, analizēju savu biznesu un uzdevums ir viens. Es mēģinu sev uzdot pareizos jautājumus, kā man augt un pašam sev jāatzīstās. Biznes ir nevis tāpēc, lai uztaisītu lielāko hosting kompāniju, nevis tāpēc, lai attaisītu savu datu centru, ko es vēlos izdarīt. Uzdevums ir nopelnīt naudu. Un šeit ir tev jābūt spējīgam nodefinēt galveno uzdevumu, lai tu ietu pareizā virzienā. Un uzdevums ir nopelnīt naudu. Tad pašiem jābūt būtiski atklātiem ar sevi. Ja mazam uzņēmējam, tā kā mazam idejam uzņēmējam ir problēmas ar naudas pelnīšanu, problēmas ar naudas rēķinu izrakstīšanu, tad tā ir psiholoģiska problēma, kura jārisina ir pēc iespējas ātrāk. Bet pēc tam to pieņemot, saprotot, ka tas viss ir kārtībā, tur nekā ļauna nav, ka tur galu galā viss ir labi, tad ir jāsāk. No šitā ir jāmūk, jo šitas ir totāls ārprāts, aizmugurējā lapā arī nekas nav, un ir jāpelna nauda. Es nespotu saprast, kāpēc Rīgas santīmes aizvērās ciet. Viena lieta vakaras divas tikšanos aizgājis. Vakaras divas tikšanos mani uzaicināja lielas biržas viens no vadējušiem darbiniekiem, tad es uzzināju, ka viņš arī pateica, viņš man pateica, šeit ir pasākums, mēs tur būsim, un mēs tas nozīmē, ka būs arī no pašas augšas, no paša augstākā plaukta, būs arī viens no top diviem cilvēkiem tur arī būs. Un pateica, labi, okay, tad es atliku uz savas lietas vakar plānus nost un aizbraucu uz Londonu. Runāju par NFT un Web3. Nu, nav īpaši mana tēma, vispār nav mana tēma. Es uz NFT skatos, NFT ir labi, un Web3 pašlaik es Web3 īpaši nesaprotu, es īpaši nesaprotu, un pārāk ir prom no konservatīvā biznesa, un nav nekādas, tas ir kaut kāda sala, Tas ir kaut kāda sala, kur kaut kādi anarhisti kaut ko dara savā pasaulē, lai viņi dara, lai viņi eksperimentē. Un biznesa pasaulē mēs nesniedzam hostingu. Un man bija pašam interesanti, man bija divas lietas. Viena lieta, labi, es aiziešu, es vienmēr esmu gatavs aiziet uz networking pasākumiem. Nākošā lieta, man vajadzēja satikties ar to cilvēku, viņš bija Londonā, viņam būtiski, viņš ir tikko atbraucis no Indonēzijas, viņam nākošais brauciens ir tam vadītājiem. Viņš kāreiz man uzvanīs, pateica, jā, es tur arī būšu, super, tagad viņam nākošais brauciens ir uz Dubaju, pēc tam uz Teksasu, un šajā brīdī, ja viņš man uzvana lielas kompānijas īpašnieks, pasaka, ka viņš tur būs, tad es pie šalam braukšu. Es to izmantošu, un tas ir braukšu. Un tās nav vairs video sarunas, tās nav telefonas sazvanīšanās, tā ir apsēšanās kopā, kaut kāda sulas padzeršana, vīna padzeršana, vakariņa paiešana kopā un parunāšana un savstarpējības draudzības nostiprināšana. Un es aizgāju turieni un drausmas. Es biju uz kreklu, krekuls, uzvalks, man ir iepatikušās nevis tieši pogas, bet aproču pogas, un es biju vienīgais cilvēks kreklā. Vienīgais. Vietā bārs smirdēja, bārs bija labā vietā, Londonā, virs Temzas, Un visi cilvēki kaut kādi netīri, vieta smird, nevīžīgi, atnākuši kaut kādi mataini, nemazgāti mati, liekas tikko nopīpējušies un runājuši, un es tā pasēdēju, es nostāju uz malā, pasūtīju, saprotu, labi, bārs iedod vietu, tāpēc, ka viņiem atradīs cilvēks, atnāk cilvēki, un sāk runāt. Un, mums ir slavenība, iznāk kaut kāds melnais džeks, kurš var redzēt, viņam patīk pīpēt zāli. Nu, var redzēt, tev tev sejā rakstīts, ka tu pīpē zāli. Nu, ar tevi neviens cilvēks neko nopietni negribēs darīt. Tas ir tas, ko es par sevi domāju. Es ļoti par sevi uz sevi skatos un domāju, Helmut, varbūt ar tevi tāpēc nevēlas strādāt. Tur viens vai otrs, vai tevi ignorē zvanu vai neatzvana. Tikai varbūt tāpēc, ka viņi tev neuzskata par pietiekošu nopietni, lai vispār pat sāktu sarunas. Un šis viņam dos vārdus, domāju, nu labi, paskatīsimies, kas viņš tāds ir, tāds open mic viņam tāds vakars. Un viņš sāk stāstīt, ka viņš ir ļoti labs LinkedIn, viņš ir ļoti labs LinkedIn speciālists, un viņš strādā ar LinkedIn impressions, priekš saviem klientiem un tādām lietām. Un es klausījos, ko viņš runāja, ak, Dievs, un tā jums ir vietējā slavenība. Es zinu, ka mūsu Inga Ezera LinkedIn speciāliste, es zinu, kā viņa pārdod sevi savus LinkedIn pakalpojumus, un tie LinkedIn pakalpojumi, ko tradicionāli, tad Inga Ezera ir nu, latviešu viena no top LinkedIn speciālistiem. Ja jūs esat sasnieguši līmeni, ka jums ir jāstrādā LinkedInā, es jums ļoti nopietni ieteiktu, vai ieteiktu sazināties ar Ingu Ezeru, pameklējiet YouTube, Facebookā mums ir bijušas kāds tiešraides, nevienmēr ir bijusi labākā kvalitāte, tomēr tas saturs, kas tur ir iekšā, tas ir zelts. Sīviete, latviešu sīviete, kura ir savu profesionālo pieredzi kapitāli iegūsi Londonā, kā HR, Human Resources vadītāja, kura saprot, kurai ir ļoti specifiska biznesa domāšana, nāk no tradicionālas vides, un viņa saprot, ka LinkedIn profilam jāstrādā, lai nestu biznesu. Un tas, pie kā viņa pieķerās, tas nes biznesu. Tas cilvēkiem nes biznesu. Jā, pakalpojums nav lēts bez šaubām. Un tagad atnāk viens kaut kāds zāles pīpētājs un sāk stāstīt par LinkedIn. Labi, atnāk kaut kāds un tad atnāk cits. Un vadītājs stāv un saka, un tagad es došu vārdu tam, ko es zinu, ka viņš nav gatavs, bet viņš ir OG un atnāk vēl viens. Atnāk vīrietis 35 gadi, varbūt 40 gadi, viņš viss netīrs, botās netīrās. Nu, cilvēks nevīžīgi, kaut kāda cepurīte, nu skaidrs, labi tev mati krīt ārā, man arī krīt ārā mati, nu kas, kāpēc tev jāliek beisbolu cepurīte, un viņš sāk stāstīt, ka viņš strādā pie NFT, pie Metaverse, priekš universitātēm, nu kura universitāte tevi runās, vecīt, apģērbies, izrāda kaut kādu minimālu cieņu par to cilvēku, un es sagaidīju pārtraukumu, un vienkārši gāju projām, mani paspēja organizētājs, viņš redzēja, ka es velku, ka es jau gatavojos iet projām, viņš mani lēnām iedzina tādā vietā, nu tā kā to organizētāji pareizi dar. Viņš mani pārķēra, paprasīja vizītkartē, es sapratu, ka es biju vienīgais šām starp citu NFC, vizītkartes paņemiet, notapojiet uz telefona, lai jums nav jādala un lai jūs kontakts var saglabāt. Un ātri šķīrāmies un gājām projām. Un tad es padomāju, un tad es atcerējos tajā brīdī, ka mans klients, ar kurš mums būs tad IT.com, kuri mums būs galvenie reklāmdevēji domēna samitam. Jaunais domēna samits būs 21. 22. augustā. Tā izskatās uz doto mirklis, es vēl visus līgumus parakstīs. Viņš man teica, viņš būtiskā pa draugam saka, Helmut, nei tajā kripto pasaulē. Es viņu cienu, es saprotu, ko viņš saka, bet viņš būtiski pa draugam, viņš saka, nei. Tā tie ir anarhisti, tas nav tas, uz kurien pasauli iet. Nu, neiet. Vecā pasaules sagrauzīs, izmetīs. Šajā gadījumā es viņu ignorēju, tomēr atnākot uz to pasākumu, redzot to ārprātu, kas tur bija, nācās viņam savā ziņā piekrist. Es pazvanīju sadarbības partneriem, kuram un šis cilvēks, kuram vajadzēja būt pasākumā, viņš vēl mājās bija, viņš pat neuzskatīja pa vajadzīgu ierasties laikā, es padomāju, nu, vecīt. Un es viņam pateicu, zini, es dodos prom no pasākuma, šeit ir cilvēki, no kuriem es kā reiz mēģinu savā dzīvē aiziet projām, es vispār neielaižos ar cilvēkiem, kuri zāli, piemēram, smēķē. Tie mani paziņas zina, tu smēķē zāli, man neinteresē, es tevi negribu nemaz uz mājām uzaicināt, burtiski, nav. Un Jaunais biznes, vecais, jaunajā biznesā, ziniet, šī botu kultūra, šī netīrība un necieņa pret savu izskatu nav tradicionāla. Veciem tradicionālam biznesam ir jaunajam biznesam, un es pat varētu pateikt, ka tā ir tāda, angliskais vārds decline. Decline ir, latviski varētu pateikt degradācija, notiek kaut kāda vīriešu degradācija. Un, diemžēl, tur bija arī dažas sievietes, un arī viņas tādas pašas tur apmēram bija. Es esmu bijis arī labos kripto pasākumos, un tur sievietes vēl tur laktiņu. Vīrieši sāk degradēties. Un tāpēc es padomāju, un visiem jums, kur iet uz pasākumiem, nepieskaņojieties līmenim, kas tur ir, ejiet labāk apģērbušies nekā no jums gaida. Es nesaukšu tagad vārdus, man ir vārdi, kuri no tirdzniecības kameras, tā kā mēs taisījām tirdzniecības kameras pasākumus, es atceros vīrieši, kuri nāca vienmēr apģērbušies un vienmēr gods, prieks, patīkam ar viņiem runāt un arī, ziniet, viņiem arī biznesā labi iet. Un interesanti paskatīties, ka interesanti, ka vīrietis, kurš ģērbis labi un kurš pa sevi rūpējis labi, un man liekas, viņam arī biznesā iet labāk. Daudz, tas ir bez šaubām vienmēr būs izņēmumi, tas ir mans, ko es esmu ievērojis, un tas ir mazākais, ko mēs varam izdarīt, lai izrādītu cieņu par to cilvēku un par to, ko mēs darām, un vispār, tas ir tā, tāds lūk man pārlomas, tad vēlreiz ir vecais bizness, pelna naudu visu laiku ar katru izdevumu, boring, garlaicīgs, viņš pelna naudu, jaunais dedzina naudu, zaudē naudu, un ja tu dedzina naudu, kur tev laime ir? Nav tev laime, tev mūžīgs stress, un tev tikai jāpārdod sapņi. Labi, tāds lūdzu Rīka pārdomas, un visiem, tad mēs liekam, mums bija viens visiem tad, interesants fakts, kā pārvies neveiksmīgi izdevumu par veiksmīgu, nomaina vāku 90% patērētiem nopērk lasām. Jā, tieši arī. Jā, un tomēr pats galvenais ir jāpārdod reklāmas. Ja žurnālam aizmugure nav pārdota, aizmugure ir top vieta. Tad, kad man bija reklāmas avīze tieši tev, man bija 12 reklāmas pārdevēja, 10 vai 12 reklāmas pārdevēja. Un tā, kad es sapratu, ka viņi neko nevar pārdot, es sāku pats pārdot. Pirmā lieta, ko es pārdevu, bija aizmugurējā lapa. Un pa aizmugurējā lapai jāpārdodot, ja jūs izdomājat saistīt savu reklāmas izdevumu, aizmugurējā lapai ir jāatpelna visi drukas materiāli. Tas ir tā, ja jūs gribēsiet savu pricing taisīt, tad vismaz tas ir tas, ko, kā es to skatījos. Šī vienai vietai, aizmugurējā lapai, ir jāatmaksā visi drukas izdevumi. Visi drukas izdevumi. Un biznesa ir vienkārši. Ņemiet un strādājiet. Tradicionālai biznesi ir sakārtoti. Tradicionālajiem biznesiem ir nauda. Tas, kas jauniem biznesiem ļoti bieži nav, jauniem biznesi nespēj samaksāt rēķinus, līdz ar to nav naudas. Un vēl veciem biznesiem ir sakārtotas attiecības ar likumdošanu, kur jaunajiem nav, jo jaunie cenšas iznīcināt esošo sistēmu. Jaunie ir kā ugunskurs mežā un šis mazais ugunskurs citreiz var spēj iznīcināt visu pasauli. Tas būtis tāpat kā NFC kartas. Šīs biznesa kartiņas, jūs paskatījies NFC kartiņas, biznesa kartiņas. Tas ir tas, kas jums ir katram jābūt. Šīs kartiņas iznīcinās vizītkartes. Šīs vizītkartes ir vēsture. Vēsture. Es jums varu būtiski apsolīt, šīs biznesa kartes ir vēsture. Viss. Drukai vizītkaršu biznesa ir darīts. Gan drukas pasaules neizmainīs, tas tikai maziem drukieriem. NFC biznesa kartiņas ir ne tikai nākotnē, tā ir tagadne. Tad ir biznesi, jaunie biznesi, kur spēj iznīcināt kaut ko vecāku, tomēr lielākoties tāds būtu man pārdomas. 10 minūtes aizgāja 20 minūtes. Visiem jauka dienu. Un ko zvanīšu? Kas mums šodien? 17. februārs, šodien mums piekdiena, ja? Piekdiena. Jā, jauku piekdienu un ražanu 7. svētdienu, ja jūs tādu pašu darbu holiķi kā es. Čau, nevajag tādiem būtu.